care sunt bune și pentru tineri, care sunt bune și pentru cuplurile căsătorite, care sunt bune pentru toți. Să privim la câteva lucruri care sunt comune, să privim la câteva lucruri care se întâmplă. Și vă spuneam, doresc să vorbesc și tinerilor, și copiilor, și adolescenților, și cuplurilor căsătorite, și adulților, și celor vârstnici, și celor care sunt în criză familiară, și celor care sunt în criză economică, celor care n-au servici, și pentru părinții care se roagă de multă vreme pentru copii, și pentru copiii care se roagă de multă vreme pentru părinți. Și aș dori să vedem în Cuvântul lui Dumnezeu aceste câteva principii biblice care ne ajută ca să ridicăm capul. Eu n-am citit toată întâmplarea aceasta, dar întâmplarea se termină într-un mod fericit. Dumnezeu spune, am auzit, eu voi ocroti cetatea mea. Îngerul Domnului a ieșit în noaptea aceea și a nemicit 185.000 de asirieni. Sanherib, batjocoritorul cu gură mare, a fugit înapoi în țara lui și pe când se închina în casa Dumnezeului său, doi dintre copiii lui l-au asasinat și au fugit și s-au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este numit în Biblie un Dumnezeu al nădejdii. Atâta vreme cât este speranță, atâta vreme cât este suflare, la Dumnezeu mai este nădejde. Dumnezeu este incredibil de îndurător, de plin de bunătate și de îndurare, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, haideți să privim la câteva lucruri și să ne înarmăm. Poate cineva nu trece chiar așa, nu este printr-un necaz, printr-o nenorocire, printr-o tensiune sau zbuciul sufletesc așa de mare. Dar aș dori atunci să fie echipat din timp. Iar aceia care sunt deja în cuptor, să nu-și piardă nădejdea. Și primul lucru pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră și să ne gândim la el este un adevăr, din păcate, este un adevăr trist, dar este un adevăr din păcate, și anume, în timpul crizelor, deseori cineva va căuta să te demoralizeze total. În timpul când ești prin necaz, când treci prin necaz, în timpul nenorocirii, în timpul crizei prin care treci, cineva va căuta să te demoralizeze și să te termine de tot. Și am citit cuvântul acesta. A venit Rabșake, cetatea înconjurată, zidurile înalte, oamenii stăteau pe el, mult mai multe lucruri, batjocoritoare, au zis. Dă-mi, zice, eu îți dau 2000 de călăreți, să văd dacă tu ai 2000 de, eu îți dau 2000 de cai, să văd dacă tu ai 2000 de călăreți să-i pui pe caii tăi. Îl batjocorește pe Dumnezeu, îl batjocorește pe ei. Și vine omul acesta. Și uitați-vă cum caută să demoralizeze, ci că ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei. Nu vă luați după Ezechia, să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Frați și surori, când trecem prin criză și prin cazuri, din păcate se întâmplă lucrul acesta. Totdeauna va fi cineva care va căuta să te îngroape și mai tare. Totdeauna, hai că te învăț eu. E grav cu tine. Hai să spun eu. Nu treci cu bine de asta. Trebuie să faci cu tare. Ești în necaz, ești într-o mare nenorocire. Spune cuvântul Domnului aici. Omul acesta, Rabșake, a căutat să-i termine, din punct de vedere psihic și psihologic, să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Ăsta-i cuvântul pe care l-a primit poporul atunci în vremea aceea. Ezechia caută să vă înșeală. Sunteți niște naivi. Sunteți niște prăpădiți. Ezechia caută să vă înșeală, să vă înșele. N-ascultați de el. Nu vă plecați urechea. Ezechia caută să vă înșeală, să vă înșele. Dacă ești printr-un necaz și printr-o nenorocire, te deschizi spre cineva. Nu vorbi cu biserica, nu vorbi cu comitetul, pastorul. Ăsta e un șmecher. Ăsta caută să vă înșele. Șeful caută să te înșele. Guvernul caută să te înșele, mai mari caută să te înșele. Stai liniștit, zice. Zice, cum spune una acelea dintre legile lui Murphy, zâmbește, mâine o să fie mai rău. Cineva va căuta să te demoralizeze și spune, Ezechia, șeful vostru, căpetina vostru, caută să vă înșele. Nu vă lăsați înșelați. La necaz și la nenorocire, când vine cineva și spune lucrul acesta, fii atent că cei în care te încrezi, care crezi că sunt așa cum trebuie, nu sunt de fapt ceea ce se pretinde a fi. Parcă și mai tare ești demoralizat. Ba spune el, lui Dumnezeu nu-i pasă de necazul tău. Să nu vă înșele, să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul zicând, Domnul ne va izbăvi. Și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Domnul ne va izbăvi. Domnul Dumnezeu nu-i pasă de necazul tău. Dumnezeu are mai multe, are treburi mai importante de făcut. Ce-i pasă lui Dumnezeu că tu ești singur văduvă? Ce-i pasă lui Dumnezeu că bărbatul tău bea și își bea mințile? Ce-i pasă lui Dumnezeu că nevastă ta-i cu gura cășura? Ce-i pasă? Ce-i pasă lui Dumnezeu că copilul, fiul sau fiica ta e din bar în bar, din club în club și din discot? Dumnezeu nu-L interesează chestiile astea. Dumnezeu are lucruri mai importante de făcut. Dar cine te crezi tu chiar așa? Nu te spune problema ta cuiva. Ăsta șeful tău, pastorul tău, șeful tău, tatăl tău, mama ta, nu-i pasă de tine. Totdeauna vor fi oameni și au fost oameni care vor spune, n-asculta de autoritatea legală, n-asculta, nu te încrede în cineva, pentru că nimeni nu este de partea ta, e singur. Și doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în cazul de crize să nu ne lăsăm demoralizați de nimeni. În cazul de probleme, de necazuri prin care trecem, de cuptoare prin care trecem, să nu ne lăsăm demoralizați de nimeni. Avem anumite lucruri de care trebuie să ne ținem și le voi spune în continuare, dar este din păcate tristul acest adevăr. Întotdeauna se găsesc niște oameni, ca și prietenii lui Iov, care vin cică să te mângâie și la pasă mai tare. Știți ce au spus prietenii aceia lui Iov? Printre altele, omul care și-a pierdut 10 copii într-o zi, au zis, fiii tăi, o păcătui, de-aia s-a întâmplat așa. Când o să-i spui chestiile astea la un părinte care tocmai și-a îngropat, nu un copil și nu doi, ci 10 într-o singură zi, asta arată o lipsă de delicatețe sufletească, o lipsă de sensibilitate sufletească extraordinară. De erau oameni credincioși, de erau oameni, vorbeau de Dumnezeu extraordinar de mult. Fiii tăi, o păcătui, de-aia s-a întâmplat așa, inclusiv tu. Tu ce crezi că ești drept? Din câte am cercetat, eu zis un vorbăresc dintre cei trei prieteni, numai la păcătorii se întâmplă așa, numai celor răi se întâmplă așa. Dar Iov a stat înaintea lui Dumnezeu și printre altele a spus, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog cu lacrimi la Dumnezeu și Dumnezeu mă va ajuta, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru, ca și un adevăr din întâmplarea aceasta, îl enunț în felul următor, în timpul crizelor, caută-L pe Domnul cum nu L-ai căutat niciodată. În timpul necazului, caută-L pe Domnul cum nu L-ai căutat niciodată. Și am citit, când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. Caută-L pe Dumnezeu cum nu L-ai căutat niciodată. Este adevărat că firea reacționează diferit. Este adevărat că tentația și tendința nu este să-L cauți pe Dumnezeu de cele mai multe ori, ci dimpotrivă de cele mai multe oameni îl învinovățesc pe Dumnezeu pentru problema pe care o au. Lui Dumnezeu îi bagă vină. Vă spuneam de acel coleg al meu care și-a pierdut într-un mod așa rapid și-a pierdut ginerele, a murit ginerele la 42 de ani și fiică s-au rămas văduvă. Și vorbea niște lucruri de oamenii necredincioși la lucru, s-au făcut roată în jurul lui cumva și aș spunea, unde-i Dumnezeu să-L iau de piept și să îi zic, bă, de ce l-ai omorât pe ginerele meu? Dar ce Dumnezeu l-a omorât? A făcut un infart. Au avut probleme cu inima și a făcut un infart. Dar de multe ori în situații de criză, de necaz, de zbuciun sufletesc, oamenii îl scot țapii spăjitor și îl învinovățesc pe Dumnezeu. Ezechia n-a făcut așa. L-a căutat pe Dumnezeu și s-a dus în casa lui Dumnezeu și așa au făcut oamenii lui Dumnezeu. Când privești în jur, când auzi veștile, când tu însuți, când noi însuți trecem prin încercări și prin probleme, de multe ori ne clătinăm și noi. Citim Psalmul 73. Era să mi se clatine picioarele. Era să alunec, că mă uitam cu jind la cei rei care fac rău. Extraordinar! Limba le cutreieră pământul. Au mai mult decât le trebuie. Vorbesc cu răutate, mândria le slujește de salbă. Și spune, dar am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am privit la soarta de la urmă a celor răi. Frați și sorori, când trecem prin necazuri, prin probleme, când suntem în necazuri și în probleme, Dumnezeu să ne binecuvinteze să-L căutăm cum nu L-am căutat niciodată. Nu știu dacă vreodată Ezechia și-o mai rup hainele. Nu știu dacă vreodată și-o mai da hainele lui regale jos și s-a încins cu un sac. Nu știu lucrul acesta. Dar știu că atunci a făcut-o. Și-a pus el împăratul țărână în cap. Aduceți-vă aminte de cum l-a căutat pe Domnul o cetate ca Ninive. O cetate din calea afară de ria, de păcătoasă. Când a auzit mesajul încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, de la împărat și până la ultimul, toți s-au smerit înaintea lui Dumnezeu, exact în modul acesta. Și-au rupt hainele, s-au acoperit cu saci, au postit înaintea lui Dumnezeu și au spus, cine știe dacă Dumnezeu nu cumva se va întoarce și se va căi de răul acesta. În ziua necazului nostru, în ziua crizelor, în ziua problemelor, să facem și noi lucrul acesta. Este vremea să-L căutăm atunci pe Domnul, mai mult decât L-am căutat înainte. La fel în Daniel capitolul 9 cu versetul 3. Mi-am întors fața ca să-L caut pe Dumnezeu, postind în sac și cenușe. L-am căutat pe Dumnezeu smerindu-mă înaintea lui Dumnezeu, postind înaintea lui Dumnezeu. Deși tendința este aceasta să cauți vinovatul, să cauți de ce s-a întâmplat așa, să-L învinovățești pe Dumnezeu. Ezechia, omul după inima lui Dumnezeu, s-a dus în casa lui Dumnezeu și nu s-a izolat de alții. Că o altă tendință este să te izolezi, să dispari din comunitate, să nu mai vorbești, să te închizi în tine. O, câte lucruri am auzit necazuri și nenorociri despre tineri care au avut probleme și nu s-a deschis să vorbească. Au văzut familia, au văzut comunitatea, că ceva se întâmplă, că devine tăcut, că devine sfios, că nu mai este cel dinainte și n-a vrut să se deschidă. S-a izolat undeva și izolarea lui a dus de la rău la mai rău. Ezechia, omul după inima lui Dumnezeu, s-a dus în casa lui Dumnezeu și nu s-a dus numai singur. A trimis pe Eliachim, că pe ea acasă, pe Șemna, logofătul, și pe preoții cei mai bătrâni acoperiți cu saj la prorocul Isaia, fiul lui Amoț. S-a înconjurat de oameni care simțeau ca și el și a spus problema lui. S-a înconjurat de oameni care nu s-a izolat de alții. Și de asemenea, un alt lucru bun pe care l-a făcut, n-a acționat pripit. Imediat să-i dea el o replică. Imediat să se laude, stai că Dumnezeu, stai că nu-i chiar așa. Spus, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară. Așa este ziua aceasta. Dar să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori în timpul crizelor, în timpul necazurilor și a problemelor, este tendința aceasta, spuneam, unii să-L învinovățească pe Dumnezeu, să se izoleze, sau alții să acționeze pripit. Să acționeze fără să se gândească, să vorbească fără să se gândească, sau să facă gesturi pe care le vor regreta o viață întreagă și unii o veșnicie întreagă. Aduceți-vă aminte de temnicerul din Filip. Într-o noapte de criză, când un cutremur de pământ a zguduit închisoarea, ușile s-au deschis, el a crezut că toți întemnițații fugiseră. Și atunci a luat sabia și era să se omoare, că au crezut că toți au fugit. Harul lui Domnului a fost mare pentru el, că erau oamenii lui Dumnezeu acolo și au strigat să nu-ți fac niciun rău, că toți suntem aici. Dar câți au fost în felul acesta, au acționat pripit din cauza unui necaz. Am citit o carte, trebuie să-mi o caut pe acasă, chiar într-o zi mi-am propus să o recitesc, cele mai mari erori din istoria lumii. Și acolo vorbea despre erori de felul acesta, erori de percepție, oameni care au acționat pripit și vorbea despre unul care s-a dus și a fost diagnosticat cu cancer și s-a dus acasă, a scris un bilet la familie și s-a sinucis. La autopsie s-a constatat că nu avea niciun pic de cancer. Fusese pus un diagnostic greșit, dar a acționat pripit. La 40 și ceva de ani. Eu nu vreau să ajung o legumă, eu nu vreau să ajung pe pat, eu nu vreau să fiu o povară pentru familie, o scris câteva bilete și s-o sinucis. Și la autopsie medicul le-a dus vestea aceasta, medicul legist. Nu era niciun pic bolnav, parcă mi se pare că s-o încurca niște fișe a lui cu ale altuia. Dar a acționat pripit. O veni necazul, o veni criza, știu ce am să fac. Omul lui Dumnezeu, Ezechia, un om după inima lui Dumnezeu, n-a fost cutit de necazuri și n-a fost cutit de probleme. Dar omul acesta, în vremea aceea când a venit necazul mare peste el, peste cetatea peste care era responsabil, l-a căutat pe Dumnezeu cum nu l-a căutat înainte. S-a zmerit înaintea lui Dumnezeu. S-a înconjurat de oameni care simțeau ca și el. A trimis la omul lui Dumnezeu să se roage, să mijlocească. S-a unit împreună înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în final, așa cum spuneam, a adus o mare izbăvire, mărit să fie numele Domnului. Al treilea lucru la care aș dori să privim în câteva momente, ca și un enunț în timpul crizelor, În timpul problemelor, a necazurilor, nu-ți deschide sufletul la oricine și nu te grăbi să te iei după oameni pe care nu-i cunoști prea bine. Și să-i răspund. În timpul problemelor, a crizelor, a necazurilor, nu-ți deschide sufletul la oricine. Vedeți că Ezechia n-a vorbit cu oricine. A vorbit cu Eliachim, cu Șebna, cu Isaia. Nu te grăbi să te iei după oameni pe care nu-i cunoști prea bine. Este un necaz lucrul acesta și aduce mare nenorocire. Este în cuvântul lui Dumnezeu o întâmplare din 1 Împărați, capitolul 13, când un om al lui Dumnezeu este trimis la Samaria ca să vorbească împotriva Samariei și împotriva altarului. Și primește poruncă de la Dumnezeu, du-te și vorbește împotriva altarului și dă un semn. După aceea, după acest termin mesajul, nu te oprești, nu mănânci, nu bei și te întorci pe un alt drum. Și omul așa face, este om al lui Dumnezeu, se duce și vorbește în timpul procesiunii de la Betel, în care împăratul Ieroboam personal aducea jertfă. Toată sărbătoarea este dată peste camp când un om se ridică în mulțime și vorbește. Așa vorbește Domnul! Altarule, altarule! Așa vorbește Domnul! Pe altarul acesta va fi spurcat, se vor arde o seminte omenești. Și ca semn că Dumnezeu a vorbit, altarul se despică, cenușa cade și jertfa este dată peste cap. Și altarul se despică sub ochii lor și împăratul întinde mâna și zice, prindeți-l! Și mâna îi se usucă și rămâne cu degetul întins. Și atunci se cutremure Ieroboam, cât a fost de idolatru. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău ca să mă vindec. Omul lui Dumnezeu se roagă și este vindecat. Zice, intră în casa mea, că acum văd și eu un proroc adevărat. Văd și eu un om al lui Dumnezeu. Intră să-ți dau de mâncare. Nu intru, că porunca pe care am primit-o a fost aceasta. Nu mănânci, nu bei și te întorci pe un alt drum. Și de la procesiunea aceea, de la sărbarea aceea, vin niște tineri acasă și vorbesc cu tata lor și le povestesc ce s-a întâmplat. Și el era proroc. Și omul acela spune că și-a pus șaua pe măgar, s-a dus după omul lui Dumnezeu care plecase pe un alt drum și spune, un înger al lui Dumnezeu mi s-a descoperit și mi-a spus că poți, s-a anulat decretul numărul 1, s-a anulat, că poți să te întorci în casa mea să mănânci pâine și să bei apă. Și deși nu-l cunoștea, nu l-a văzut în viața lui, pentru că a folosit niște cuvinte religioase, pentru că a folosit niște termeni cu care era familiar, a fost dat peste cap. S-a întors acasă, a mâncat și a băut și atunci a primit sentința, pentru că n-a ascultat, când te vei întoarce pe drumul acesta, te va mori un leu. Frați și surori, spun încă o dată enunțul acesta, în timpul crizelor nu deschide sufletul la oricine și nu te grăbi să te iei după oameni pe care nu-i cunoști prea bine. Există tineri care trec prin anumite probleme, adolescenți care au trecut, femei singure, văduve, bărbați care trec prin anumite probleme. Și atunci se apropie cineva de ei, aparent un binevoitor, și le vorbește foarte, foarte mieros. Și le vorbește după placul inimii. Și îi încântă și îi descântă. Și își deschide sufletul și vine nenorocirea. Ori sub forma unei erezii, unei învățături străine, ori sub forma unei ceva care îl departe de Dumnezeu, ori sub forma unei nădejdi înșelătoare. Aduceți-vă aminte de Samson, cum și-a deschis inima la Dalila, deși nu o cunoștea aproape deloc. S-a îndrăgostit de ea, au stat împreună câteva zile, asta deja o și primit misiune de la filisteni, află-i secretul, și deși nu o cunoștea aproape deloc, după câteva zile în care asta l-a tot bătut la cap, își deschide sufletul, își deschide inima și vine nenorocirea peste el. Aduceți-vă aminte de galatenii care primisere cuvântul lui Dumnezeu. Primisere cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se coborâse peste ei și acolo s-a înființat o biserică extraordinară. Dar după plecarea apostolului Pavel, vin niște apostoli minunați. Ăștia nu erau ca Pavel. Ăștia veneau cu scrisori de acreditare. Ăștia veneau cu diplomatul. Ăștia veneau așa cu costum Armani. Era ca Pavel. Ăsta săracu. Era ca el așa. Mai necioplit, mai nu știu cum, bine, Duhul Sfânt era peste el, plin de putere. Și vin niște apostoli minunați. Zice, nu, zice, ce v-a spus, Pavel e numai parțial adevărat. Trebuie să țineți legea, trebuie să vă tăiați împrejur. Și galatenii, când au văzut pe apostoli ăștia așa de minunați, exact expresia Scripturii este, apostoli așa de minunați, mă, ce fain vorbesc. Pavel e cam necioplit în vorbire, dar ăștia sunt așa de manierați. Ăștia vorbesc într-un chip extraordinar. Și-a plecat inima, s-a tăiat împrejur, au căzut din har, s-au îndepărtat de Dumnezeu și scrie apostolul cu multă și cu multă durere. Măi, oameni buni, mă, Evanghelia pe care am primit-o e prin descoperire dumnezeiască, mă, oameni bună. Aduceți-vă aminte cum ați primit, ca pe un înger al lui Dumnezeu. Păi dacă eu însumi sau altcineva vine și vestește o altă evanghelie, să fie anatema. Vai, copilașii mei, pentru care sufer durerile nașterii, până va lua chip Hristos în voi. Iubiți, frați și surori, mai ales acum de 20 de ani, țara noastră este cutreierată de la vest la est și de la sud la nord, de la nord la sud, din toate părțile, de fel de fel de emisari, care vin și ne vorbesc de o altă evanghelie. Vin și vorbesc despre Hristos într-un fel extraordinar. Folosesc niște termeni biblici cu care noi suntem familiarizați și nu știi cine sunt. Auzi, după aceea când sab la rădăcină că-s mormoni care cred în căsătoria cerească, auzi despre șeful lor care dă o șeptă de neveste, dar asta nu ți-o spun ei de la început. Vin o grămadă de oameni și mulți oameni care sunt în ecaz și sunt în criză, își deschid inima. Cineva mi-a spus, plec din biserică, că în biserică, zice, se vorbește de har, dar zice, se predică legea. Și am zis, cum aș fi ca așa? Vreau să cunosc pe Dumnezeu, nu numai tot regul, aia să nu faci, aia să nu faci, aia să nu faci, vreau să-L cunosc altfel pe Dumnezeu, vreau să cunosc pe Dumnezeu într-o nouă libertate. Tot așa niște oameni de nu știe nimeni, provenind nu știu de pe unde, au amăgit pe câțiva, se strâng nu știu pe unde și fac nu știu ce. Anii trecuți am discutat pe un om care a fost om bătrân, m-am dus de multe ori la el acasă, s-a botezat a doua oară, s-a mai botezat o dată în apă curgătoare. Fel de fel de idei, fel de fel. Omul și-a deschis inima, era într-o criză spirituală, vreau să fiu mai sfânt, sunt nemulțumit de viața mea. Și lesne înșelători, lesne încrezători, oamenii și-au deschis sufletele pentru că sunt mulți escroci în lumea întreagă, escroci spiritual. Și parcă nu-i cel mai credibil, pungașul ăsta iscusit. Ăla pare cel mai cum se cade. Ăla îți vorbește în așa fel cu detalii. Ăla îți vorbește cu atâtea detalii și cu atâtea finețe. Ăla e cel mai mare pungaș. Ăla e cel mai mare escroc. De aceea rămâne lucrul acesta, cum vă spuneam, în timpul crizelor. Nu-ți deschide inima la orice nou venit. V-am mai spus lucrul acesta, experiența asta pe care am avut-o și pentru cei care nu știu, a fost pentru mine o mare lecție când în timpul unei crize sufletești prin care am trecut, o criză mare sufletească în care mă gândeam să las și lucrarea și toate, mă vedeam foarte, foarte deprimat și eram și foarte, foarte deprimat. A venit la mine și vă spuneam, atunci nu știu, a fost vis, vedene, nu știu ce a fost, cineva, o ființă foarte, foarte atrăgătoare și frumoasă și plăcută. Și a început să-mi vorbească și să mă mângâie. Și am început să mă mângâi. Și am început să mă ridic și am zis, are dreptate. Ce te mai duci la ei acolo? Ea nu te merită. Ea sunt niște prăpătiți. Ea nu-și dau seama cât te jerfești pe acolo. Așa. Și o grămadă de lucruri. Am început. Dar de la vreme a început să mă laude și să mă nu știu ce, de parcă nu acum zic, mă, o trecut amărăciune, dar parcă e prea de tot. Dar totuși mă gândeam, însuși Domnul Iisus Hristos a venit la mine să mă mângâie. Exact lucrul acesta era minte. Dar deodată mi-a trecut prin cap. Hristos are niște semne. Și în visul sau în vedenia aceea am spus, arată-mi palmele. În momentul când am spus, arată-mi palmele, ființa aceea care m-a lăudat, care m-a tămâiat, care m-a periat, care m-a încurajat și care m-a ridicat așa de tare, s-a strâmbat odată și a dispărut din fața mea. Și mi-am dat seama că fusese un înger de mincinos care venise în criza mea, mă făcuse să mă mângâie, să nu știu ce, dar ca să mă rătăcească și probabil să mă duc și să nu mă mai întorc în veci. Frați și surori, nu vă deschideți sufletul la primul venit. Sunt oameni ai lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Nu sunteți săvârșiți, dar le pasă și se roagă împreună cu voi. Sunt oameni ai lui Dumnezeu și dacă n-ai încredere aici, caut, sunt oameni ai lui Dumnezeu. Nu pe toate străzile câte un Isaia, dar există oameni ai lui Dumnezeu, bărbați ai lui Dumnezeu și femei ale lui Dumnezeu, care dacă îi deschizi sufletul, sufletul lui este un mormânt și ce ai spus acolo, acolo rămâne îngropat. Nu te predică, nu te vorbește de rău, nu te judecă, dar este cineva care îți pasă. Dar dacă este un necunoscut, nu-l cunoști, chiar dacă vorbește frumos, foarte rapid s-ar putea să fie un mare pungaș, unul. De aceea a spus și cuvântul Domnului în Luca, capitolul 21, citiți de la versetul 8 la 13. În timpul crizelor, de la sfârșitul timpului, Zice, vor veni mulți și vor zice, eu sunt Hristosul. Se vor scula proroci mincinoși, învățători mincinoși, căutând, dacă e cu putință, să înșele și pe cei aleși. Iată că vi le-am spus toate dinainte. Deci când vă vor zice, uitați-l aici și uitați-l acolo, să nu vă duceți, să nu vă duceți. Să rămânem cu turma Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Al patrulea gând, ce să nu zici și ce să nu faci atunci când ești în necaz, în criză, în depresie, în zbuciun sufletesc? Ce să nu zici și ce să nu faci? Cum vă spuneam că tendința este aceasta, ori să te izolezi, ori să faci anumite lucruri, dar trei lucruri clare care să nu le zicem și să nu le facem. Unu, să nu-i dăm lecții lui Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 4. Ilie, după o mare izbăvire, primește un mesaj din partea Izabelei, să mă bată Dumnezeu, spune ea, să mă pedepsească zeii cu toată asprima lor. Dacă mâine la ceasul acesta nu o să se întâmple și ție, ce ai făcut tu prorocilor mei? Și Ilie, omul lui Dumnezeu, supărat și mâhnit, că ceea ce el credea că va fi o înviorare spirituală, o renaștere spirituală, nu-i nimica, se duce, pleacă după o călătorie, adorme undeva sub un nenupăr și stă de vorbă cu Dumnezeu. Și știți ce îi spune lui Dumnezeu? Îi spune ce să facă. Ce, Doamne, ce destul. Ia-mi sufletul, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. În timpul necazurilor și în timpul crizelor, să nu-i dăm noi lecții lui Dumnezeu ce să facă și ce să nu facă. Nu să zicem noi destul. Știe Dumnezeu destul. Ezechia n-a spus așa, Doamne, ia-mi viața. Doamne, să nu mai învăne nenorocirea. N-a zis, dar Ilie a zis destul. A zis și Iov, blestemată să fie ziua în care m-am născut. O zis și Ieremia, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Mai bine nu vedeam lumina soarelui. În timpul necazurilor, a problemelor, a crizelor sufletești sau de altă natură, să nu uităm lecții lui Dumnezeu, ziceam, Doamne, destul, destul. Că, pe de altă parte, cântăm noi o cântare, cântărește crucea, el cu mâna sa, și nu îngăduie decât cât putem purta. Dar există, vedeți, și la sfinți, la Ilie și la ceilalți. Doamne, destul, nu mai suport, Doamne, nu mai suport. Nu-i da lecții lui Dumnezeu. Să ai în vedere, în schimb, să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cuvintele psalmistului David din psalmul 39. El și-a luat o hotărâre înainte să vină criza. Și este cel mai frumos lucru. Înainte să vină problema, necazul, nenorocirea, și-a luat o hotărâre și a spus așa, ziceam, era vorba la trecut, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta ce rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut măcar că nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima mine, un foc lăuntri mă mistuia. Și atunci am zis, ce, destul, Doamne? Nu, a zis, Doamne, spune care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. În timpul crizelor și a problemelor, a necazurilor, indiferent de ce natură sunt, să avem în minte necurma lucrul acesta, să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, să nu-L supăr pe Dumnezeu. Vreau să vă spun, frați și surori, pe foarte mulți oameni necazurile, problemele, îi trântesc așa de tare la pământ, de unii nu se mai ridică niciodată. Dar cei care știu să le rezolve într-un mod după voia lui Dumnezeu, oamenii aceia se ridică. Pe fața lor după aceea strălucește lumina slavei lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au o cunoștință, oamenii aceștia au o experiență de viață pe care 15 facultăți nu ți le poți să le dea. Am mai spus lucrul acesta și nu este greu să repet. Cred că omul cel mai simplu, care se apucă serios de cuvântul lui Dumnezeu, care îl citește, îl cunoaște, se roagă Duhul Sfânt să îl explice, să-l tălmăcească, să-l tălmăcească, care îl înțelege și care îl aplică în viața lui, are mai multă înțelepciune și are mai multă școală a vieții decât altul care și-a tocit doar coatele pe băncile unor școli, dar iasă de acolo total nepregătit pentru viață. Total nepregătit pentru viață. În urmă cu câțiva ani, iar mi s-a strâns inima, 2 sau 3 ani în urmă, în Cluj, 2 fete gemene s-au spânzurat în parcul public. Erau primele la școală, la învățătură. Tot din cauza ceva în familie a fost acolo. Erau așa de nepregătite pentru viață, deși erau fete de nota 10, așa de nepregătite pentru viață, și-au luat viața. Durere infernală, incredibilă. clară pentru familie, nepregătite pentru viață. Frați și surori, să nu l-acuzăm pe Dumnezeu, să nu-i spunem noi lui Dumnezeu ce să facă. Să avem grijă, în schimb, să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, să nu ne plângem fără încetare, că sunt câte unii oameni care, da, se deschid și spun oful și problema lor. Dar atâta o tot spun, atâta o tot spun, atâta o tot spun, atâta o tot spun, că până la urmă devin agasanți. De până la urmă toată lumea le știe. La oricine se deschide. Păi nu știi cum e bărbatul meu, păi nu știi cum e nevastă mea, păi nu știi cum e fiuciorul meu, hai, fica mea. Spun. Și cuvântul Domnului spune în plângele lui Ieremia, la ce să se tot plângă omul toată ziua? Mai bine să se plângă fiecare de păcatul lui. Mai bine să se plângă fiecare. A, păi nu știu ce mi-a făcut. A, păi nu știu cum s-a comportat cu mine. Ăla! Ezechia, Domnule! Păi nu știu ce mi-a făcut. Ba, știu că mi-a venit să devot 3 ori. Mi-a mai zis-o și știu ce s-a făcut. Dar mai schimbă placa acum. Dar acum uită-te și la tine. Nici un pic de vină nu ai acolo. Uită-te un pic și la tine. A, păi, ce mi-a făcut el? Să nu-i spune lui Dumnezeu ce să facă, să avem grijă să nu păcătuim și de asemenea să nu devine problema noastră o obsesie pentru noi și după aceea și pentru alții. Că îi voi îndepărta pe oameni de noi. Și apropiindu-mă de încheiere, să nu uităm în crize, în probleme, în necazuri, în nenorociri, să nu uităm cine suntem. Suntem copii al lui Dumnezeu. Pentru noi Hristos a părăsit cerul. Pentru noi și-a dat viața. Pentru unul ca mine este scris în Biblie, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea nu se îndepărtez bunătatea mea. Pentru unul ca mine. Pentru că unul ca mine este scris în Biblie, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Da, atunci nu le mai vezi astea. Vezi numai necasul tău, vezi numai criza, vezi numai neascultarea. Dar uită-te și adu-ți aminte cine ești și cine-i Dumnezeul tău. Un Dumnezeu care stinge puterea focului, un Dumnezeu care face lei ca pe niște mielușei, un Dumnezeu care pregătește împărăția, un Dumnezeu care spune că încercările noastre și greutățile noastre și necazurile noastre, ușoare și de o clipă, lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de slavă. Să căutăm fața Domnului în necazurile și în problemele noastre. De asemenea era și cuvântul de dimineață, să ne păstrăm sângele rece, să nu uităm lucrul acesta, să nu acționăm pripit, să nu judecăm pripit, să nu vorbim pripit, să nu facem gesturi nebunești și prostești. De asemenea, nu te grăbi să fugi nici de Domnul, nici de frați și nici de biserică. Nu te grăbi să fugi. Știți că este cuvântul acela din Isaia. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Stă și judecă, Doamne, nu sunt al Tău, sunt al Tău, Doamne. Și când Domnul spune ceva, cuvântul acela rămâne în picioare, ca și în cazul acesta. De asemenea, dacă îți deschizi inima, poate îți deschizi inima păstorului și este într-o pasă proastă, ar încerca să te ajute, dar nu te poate înțelege. Deschizi inima față de cineva din comitet, față de alți oameni. Poate ai găsit într-o zi în care sunt cu probleme. Vreau să-ți mai spun încă ceva. Când nimeni nu te încurajează, când nimeni nu te îmbărbătează, caută în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești cantufă de cuvântul lui Dumnezeu, știi ce? Încă ceva, mai fă. Dacă nu te încurajează și nu te îmbărbătează nimeni, încurajează-te singur. Amin? Încurajează-te singur. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 30, cu versetul 6. O zi de necaz, de nenorocire mare, David trecea prin astea. Tot avutul îi fusese luat. Oamenii lui, proprii lui oameni, care au spus, Davide, tu ești om după inima lui Dumnezeu, vorbeau să-l ucidă cu pietre. O plâns David până nu mai a avut lacrimi. Dar după aia spune cuvântul Domnului, s-a îmbărbătat în Domnul. S-a încurajat singur. Că nu te încurajează nimeni, încurajează-te singur. Vorbește tu singur în tine. Știți că în cuvântul Dumnezeu atâți oameni s-au încurajat, inclusiv David. Vă spuneam, pentru ce te mângânești suflete și gemile într-o mea? Cu cine vorbea el? Păi el cu el însuși. Pentru ce te mânești suflete și gemile? Nădăjduiește în Dumnezeu, că ceară și-l voi lăuda. Pentru ce te mânești suflete? Știți întâmplarea aceea cu acel bărbat care a fost trimis de soție, mă, nu m-am încurs prin bucătăria și tu copilul și plimba-l un pic. Și l-o tot plimba, dar neîndemânatic plimbea cu copilul și de la o vreme trecătorii au auzit pe bărbatul acesta care și nu știa ce să mai, eu dat lapte, eu dat ce mai știe să mai facă, să-l mângâie copilul, țipa ca din gură de șarpe, tot zicea, Vasile, fii calm, Vasile, nu te agita, Vasile, fii calm. Și la un moment dat cineva zice, păi Doamne, zice, e așa de mic, zice, Vasile, nu vă înțelege, zice, Doamne, zice, Vasile, zi eu ăla, fii calm, stai liniștit, las că-i trece, face plământ puternic, nu? Când nimeni nu te încurajează, sau când nimeni crezi că nu te înțelege, încurajează-te singur. Aducându-ți aminte, nu uita niciodată cine ești. Ești copilul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care te iubește, care a dat pe Fiul Său ca preț de răscumpărare. Slăvit să fie numele Domnului. Toate problemele pe care le avem, dacă știm să le abordăm din punctul de vedere al lui Dumnezeu sau prin metodele lui Dumnezeu, vor atârna după aceea pentru noi o greutate veșnică de slavă. Pentru că Ezechia a căutat fața lui Dumnezeu. Pentru că Ezechia a spus, nu vorbiți, nu răspundeți. Că atunci ești tentat, când ești provocat, să le zici și tu, nu răspundeți. L-a căutat fața lui Dumnezeu, pentru că el n-a răspuns, a răspuns în schimb Dumnezeu. Și citiți în continuare întâmplarea, cum a răspuns Dumnezeu și cum a acționat Dumnezeu. Nu permite gânduri și acțiuni pripite, acuze pentru alții, izolare, divorț sau chiar sinucidere. Fii încrezător în Domnul în ciuda tot ceea ce vezi și ceea ce spun alții. Roagă-te și așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să fim alături de cei care trec prin suferință și prin încercări. Să nu râdem de ei. Poate li se pare una, vine un adolescent, îl vezi tot supărat, până la urmă zice și se deschide. Ce e tot așa? E supărat de coșurile care tot apărut. Eu aș fi râs de asta. Mai adu-te-mă cu asta. Cum să zice, ăștia l-omoră pe Bin Laden și tu ții de coșuri. Dom'le, pentru el e ceva extraordinar. Că Iliana nu se mai uite cu ochi frumoși la el. Nu râzi de el. Lasă-mă că ăstea trăim, ăstea fac parte din adolescența. Le storci tu o țără acolo, dai o țără cu aftă și... Nu? Sau altă fată. Are 3 kg în plus și gata. E catastrofă. E criză. Pe asta e criză? Nu râde. Nu râde. Lasă tu, fată, tu. Trece și asta. Nu știi că există băieți la care le plac fetele mai... Nu coadă de mătură, nu? Ăstea-s crize mici. Vă spuneam, nu râde nici de la ăstea cele mai mici. Cum nu râde nici de altele? Nu avem soluții? Venim cuvântul lui Dumnezeu. Nici Ezechia n-a avut și nici Isaia n-a avut. Dar și-au prezentat problema lui Dumnezeu. Ăsta e important. N-a avut soluții. Nu suntem Iosefini să scoatem iepuri din pălărie și soluții din mânecă. Nu suntem. Dar avem un Dumnezeu care are soluții. Un Dumnezeu, cum spunea, care stinge focul. Care face lei mielușei, care oprește soarele pe cer. Un Dumnezeu care ne pregătește împărăția. Și cu adevărat, privind în urmă, vom spune, s-a meritat. S-a meritat. Toți oamenii trec prin probleme și prin crize. Pe unii îi înfrâng, alții dimpotrivă, ei le înfrâng. Problemele, necazurile, pe cea vor străluci, vor fi exemplu pentru noi toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim alături de cei înstrâmtoare. Să fim cu o vorbă de mângâiere și de încurajare. Să nu ne pierdem nădejdea, indiferent ce s-ar întâmpla. Să nu ne izolăm de biserica, de familia Domnului. Să căutăm oamenii curați și sinceri. Să ne unim în rugăciune. Să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Iar Dumnezeu va face semne și minuni. Amin.